Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Předpokládám, že mnozí z vás mého dnešního hosta budete znát. Je to inženýr, doktor teologie, pedagog a autor oblíbených knih a také můj dobrý známý salesián Ladislav Herián. Dobré ráno a vítej v našem pořadu.
Dobré ráno, děkuji za pozvání, Angeliko.
Vzhledem k současné situaci jsme vlastně pozvaní k tobě. Předtáčíme rozhovor na jednom z tvých pracovišť na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické Jabok. Nedá mi to se nezeptat, jak budeš vzpomínat na postní dobu a Velikonoce roku 2020?
No, hodně hezky. Já jsem část té doby strávil v karanténě, protože jsem se setkal s panem biskupem Herbstem a tu karanténu jsem prožíval na jedné chalupě v lese, chalupě svých známých, takže jsem tam byl úplně sám, prostě nádhera. A potom jsem tam prožíval i Velikonoce na stejném místě. Takže jsem mohl být sám se sebou a ještě navíc v lese. Ale to ne, že bych se vyhýbal těm pastoračním věcem prostě, ale já jako nejsem farní kněz, takže já normálně Velikonoce trávím tak, že vždycky se snažím s partou lidí oživit nějaké místo, kde by normálně velikonoční obřady nebyly. No ale to prostě udělat nešlo, tak jsem to měl takto. No.
Takže si oživoval svou přítomností opuštěné místo v lese?
Ano, ano. Se srnkama, se zajícema a měl jsem tam ještě sebou psa půjčeného, francouzského buldočka.
Takže takové Velikonoce ve spojení s celým světem. Velikonoce dopadají nejenom na člověka, ale i na přírodu, na svět.
No, to je hrozně pěkné téma pro mě, protože mě vlastně celý život fascinují takové moje duchovní objevy. A můj takový velký duchovní objev posledních let je, že pro mě Bůh je život. Jak by řekl Václav Havel, že život je radostnou spoluúčastí na zázraku bytí. Jo? A pro mě Bůh je to bytí, to dávající se bytí. A to bytí máme společné úplně se vším. My třeba dva, jak tady spolu se bavíme, ale taky to bytí máme společné se zvířaty a se stromy. A vlastně, když se člověk naučí dívat na svět takto, tak je prostě fascinovaný, co je kolem něho a čeho je vlastně součástí. A toto třeba prožívat v lese, tak to je vlastně hrozně silné. No. A teď ještě, že Velikonoce jsou svátky, které jsou načasované po prvním jarním úplníku, takže je to vlastně takový to, co mě na tom fascinuje, jak je ta příroda, jako kdyby se zdá mrtvá a po té zimě a najednou jako postupně před očima člověku ožívá a že vlastně ta smrt jako kdyby jenom tak vypadá, ona vlastně jako neexistuje a třeba pro mě je to křesťanské mysterium života, ve kterém smrt je jenom přechod, tak ty Velikonoce, jak jsou zasazené do toho času v tom roce, tak vlastně ta příroda to krásně ukazuje.
Takže vlastně každá situace, která nás staví před něco úplně jiného, než na co jsme byli zvyklí, nám dává i šanci podívat se na ty věci jinak?
Tak samozřejmě, že ten život je plný překvapení, svět je barevný, že jo, a cokoliv zažijeme, tak určitě ten náš život obohacuje. Já si totiž myslím, že my žijeme v takovém výseku prostoru a času. Třeba když mám psa, tak ten pes prostě začne vrčet a štěkat daleko dřív, než já prostě něco slyším, že jo. A protože ten pes slyší a cítí líp prostě, a to znamená jako, že on žije ten pes jiným výseku reality než člověk. A to znamená, že my postihujeme tím naším bytím jenom vlastně takový to tady a teď, to naše. A to je vlastně hrozně omezené. A vlastně tím, co se nám děje a co se kolem nás děje, tak můžeme být vlastně neustále znovu a znovu plný překvapení to, co objevujeme. Nebo třeba mě fascinuje třeba tvořivost lidí, jo, že to je vlastně tak strašně úžasné, co lidi dokážou vytvořit. Třeba, já nevím, v kultuře umění, poezie, literatura, nebo obrazy, nebo hudba. To je tak nevyčerpatelné a vždycky vlastně, jako kdyby člověk skoro každý den objevoval vlastně něco dalšího a že si řekne, jej dámane, až tak to všechno může být krásné. A mně to přijde, že to měl tak svatý Augustin s Panem Bohem, že říkal o Bohu, že to je vlastně krása věčně nová, nebo stále nová.
Ty jsi biblista, což znamená specialista na znalost Bible. A když se podíváme tady na tuhletu situaci, má Bible nějaké řešení pro takovéhle překvapivé situace, nebo máme to brát jako, že to je nějaký boží trest nebo boží výzva, nebo co bychom našli v Bibli k takovýmhle situacím?
Tak to je na mě těžká otázka, ale lidé to říkají, že to je boží trest a já nevím. Můj pán Bůh je takový ten, co netrestá. No. Někdo má pana Boha toho trestajícího. Ty si říkáš, že jsem biblista, tak já možná na tu otázku odpovím trochu oklikou. Pokud nějaký Bůh je, řekneme, že nějaký je, třeba já si myslím, že je, nebo to jako nějak prožívám, Bůh vlastně se člověku ukazuje skrze zkušenost jiných lidí. Jo. Bůh se dá poznat jedině vlastně skrze lidskost, musím ho zakusit, že jo. Prostě mohu si myslet, že je nebo není. A to vlastně ale není žádné kritérium, ale teprve, když něco zažiju a zakusím, tak teprve můžu říct, že ta zkušenost je vlastně pro mě něco, co zakládá tu možná pravdivost vlastně toho mého zážitku. A takže vlastně Bible není nic jiného, než zápis lidské zkušenosti s Bohem, že Bůh se chtěl člověku jaksi zjevit skrze lidskou zkušenost. A teď ta zkušenost je podmíněná vlastně v čase a prostoru, že jo, biblický příběh se udává někde vlastně na té naší zeměkouli, tak biblisté asi se snažíme na to podívat z tohoto úhlu pohledu, když odfiltruju všechno, co je vlastně nějak časově a dobově podmíněné. Tak jako to, co je to poselství biblické pro mě, kdy Bůh říká, kdo je a jaký je, tak je to milující bytí. Jako to nemá nic společného s nějakým trestáním nebo tak. A je to bytí, ve kterém my jsme a ve kterém Bůh je vlastně ve všem s námi. To znamená, jako že i v této naší korona krizi s námi. Ta příroda, ona funguje tak, jak funguje a vlastně v tom všem je s námi i Bůh. No.
Tak když někdo není takzvaně věřící a otevře Bibli, tak jak by jí měl začít číst a proč jí vlastně číst?
Ne, jestli s tím budou lidé souhlasit, ale když se podíváme na dějiny lidstva, tak my žijeme v období, kdy okay, lidi umějí číst, mají na to čtení čas, kdy vlastně jsme schopni nějaký text zaznamenat na nějaký nosič a prostě levně ho vyrobit, jako papír, že jo, tisk a tak dále. No ale to je otázka opravdu jenom posledních nějakých, já nevím, desetiletí řekněme, no možná ani ne století snad, že jo, a té doby lidé vůbec tak to nějak jakoby masivně nevlastní Biblii a nečetli. Takže pokud je Bible stará, ty texty 2 až 3 tisíce let, tak my tak posledních třeba, já nevím, 50 letech tvrdíme, že máme číst Biblii, ale podle mě jako nemusím. Tak to je jako jedna věc, že se z toho dělá prostě někdy tak,
že jako příliš, příliš se akcentuje, to akcentuje, příliš důrazně.
Příliš se to akcentuje, děkuju. No. No ale pokud už bychom ji teda číst měli, tak já si myslím, že nemůžeme mít ambici jen tak obyčejným čtením porozumět nějakému textu, který vznikl před 2 až 3 tisíci lety v úplně jiné kultuře a myslet si, že vlastně tím, že tomu říkáme Boží slovo, takže to je hned vlastně nějak jako pro nás, kteří to tak chceme brát normativní. Musíme to prostě číst s porozuměním. Takže já bych radil lidem, kteří chtějí se k Biblii přiblížit, aby opravdu se snažili číst s porozuměním, to znamená, aby vlastně jako si textu taky četli prostě nějaké jiné texty, které pomohou ten text pochopit. A když by to měl člověk číst jenom tak, úplně bez ničeho, tak si myslím, že by měl asi začít čtením evangelií. A když by četl třeba knihu Genesis o stvoření světa a tak dále, tak mu to prostě bude vzbuzovat spoustu otázek, nebude ten text prostě plně chápat a možná, že ho to přivede k tomu, aby k tomu ještě četl něco dál. No.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím dnešním je pedagog, biblista a oblíbený knižní autor Ladislav Herián. Jsme teď hovořili o čase koronakrize, čase karantény, čase pro sebe i o Bibli a máme pořád pro nedělní ráno. Vlastně ten den odpočinku, jakým je neděle, ten také vychází z biblické zvěsti a mě tak jako zaujalo na celé té situaci, že se svět jakoby zastavil, lidé přestali cestovat, přesně tak, jako i ty jsi říkal, mnozí v rámci karantény se zastavili A pro mě je zajímavé, že často proroci v Bibli mluví o nedodržování soboty, o nedodržování toho volna. K čemu by vlastně ten den volna měl sloužit? Právě k tomu vrátit se i sám k sobě?
Ten text, ve kterém Bůh 6 dní pracuje a 1 den odpočívá, ten šabát, to je vlastně odpočinek, tak to vzniklo v babylonském zajetí. A to bylo proto, že když král Nabuchodonozor zbořil Židům chrám a odvlekl ty špičky toho národa do Babylonu, tak ti lidé věděli, že aby vůbec přežili, aby přežila ta jejich kultura, přežilo ta jejich náboženství, přežili tam oni jako společenství, tak prostě 1 den musí věnovat tomu, kdo jsou, jaká je jejich identita, kdo jsou před Bohem, kdo je jejich Bůh a tak dále, že jo, tak mně přijde, že to je pořád stejné, jo? Že je důležité se vlastně jako zastavit a věnovat se tady tomuto přemýšlení, i když to třeba není, já nevím, pravidelně jednou za týden, ale vlastně jako takovou dobu prostě té autoreflexe člověk mít musí. No? A je zajímavé třeba pro mě přemýšlet tak, že co je důležitější? Je důležitější práce nebo odpočinek? My pracujeme proto, abychom odpočívali, anebo odpočíváme proto, abychom pracovali. Že jo, ta práce, to je taky fetiš, to je naší severní polokoule, jo, protože když bychom šli prostě třeba dál na jich, tak já jsem žil 10 let v Itálii, tak Italové třeba, že jo, rádi jsou spolu, rádi si povídají, rádi jsou venku, a kdybychom šli ještě víc na jich, tak tam už pak jako nemají lidé ten tlak, že zima se tě zeptá, co jsi dělal v létě. Protože když to teda přeženu, když budu ležet někde pod nějakou palmou nebo banánovníkem, tak vlastně pořád na tom banánovníku porostou ty banány, tak já vlastně jako nemusím tolik pracovat, protože toho tolik nepotřebuji a můžu třeba ten život prožívat jinak. Ale tady ta naše severní mentalita, která nutí prostě člověka dřít, protože se zima zeptá, co jsi dělal v létě, tak vlastně my jsme tou naší mentalitou severní vlastně jako zaplavili celý svět. A z toho vlastně rostou ty nerovnosti ve světě, že jo? Pak ta naše severní mentalita potom nutí člověku spotřebu, kterou vlastně ten člověk ke svému vlastnímu štěstí nepotřebuje.
A nevyrostla tahle mentalita i určitým způsobem z takové snahy být jako vzorným křesťanem, který má být nasazen pro bližní za každou cenu a odpočívat se vlastně nehodí?
Já to tak nemám, no jasně, já s tím moc nesouhlasím prostě, no. Když jsem byl mladší, tak jsem tak možná měl, ale já si myslím jako, že křesťanství, že to není žádný morální apel, jo. Že to je duchovní cesta především a podstatou té duchovní cesty je prožívat to, co jsem jednou tady řekl, prožívat to, že jsem součástí bytí, které mě miluje. Že jsem prostě jako milovaný člověk, jo. A člověk, který je milovaný, tak jemu stačí, že je milovaný. Jeho život je projevem toho milovaného člověka. A to není žádná morálka. To je radost ze života z toho, že jsem milovaný. A vlastně to, že jsem milovaný, tak mi samo řekne, co prostě je můj úkol, co mám dělat. Jo? A jakmile se vlastně odtrhne člověk od toho základního vztahu, o kterém tady mluvím, tak se vlastně ten jeho život stane jakýmsi morálním apelem. Křesťanství se prostě celé spotvoří jako do podoby, ve které ho vidíme podle mě kolem sebe. Jako no. Spoustu ideologií v tom je a proto je to pro některé lidi tak odpudivé. Prostě, no.
Ty jsi nejenom kněz, ale jak už jsi říkal, nejsi farní kněz, jsi řeholní kněz, to znamená, že patříš do řeholního společenství, to se každému samozřejmě spojí také s řádem, s pravidly, ještě s více pravidly než jako běžný křesťan. A na druhou stranu tvá slova nebo i tvé knihy, které jsou velmi oblíbené, byť jsme ta ateistická společnost a tvé knihy jsou o duchovních věcech. Jak se snoubí tady ta poslušnost, kterou řeholník slibuje se svobodou? Je to proti sobě nebo jak vlastně řád napomáhá svobodě?
Jedna věc je to slovo řád a jedna věc je ten řeholní řád. Jo? Teďka nevím úplně, které to slovo myslíš, ale já zkusím říct něco k oběma.
Myslím si, že v představě mnohých, já na to narážím, že když se někdo stane řeholníkem nebo řeholnicí, tak vlastně přestává mít vlastní schopnost rozhodování z vlastní rozum, podřídil se jenom nějaké mašinérii. A na druhou stranu z tvých slov je zřetelná vnitřní svoboda. Já i taky v řádu prožívám vnitřní svobodu. Tak jak ty vidíš vlastně jistá pravidla a současně svobodu?
Já to řeknu nějak prakticky, aby tomu člověk rozuměl. Jo? Tak já si myslím, že jsem docela vnitřně svobodný člověk. Možná, že si to namlouvám. Jo?
Ale já bych to taky
ta vnitřní svoboda, ta vlastně pramení z nějakého vztahu. Třeba svatý Pavel v listě, to je první list Korintianům, kapitola 9, tak on tam řekne, jsem svoboden ode všech, ale zároveň jsem otrokem všech. Jo? Nebo jsem svobodný od zákona, ale mým zákonem je Kristus. Že vlastně jako svoboda není bezúznost, vnitřní svoboda je vlastně důsledek nějakého vztahu. Druhá strana mince té vnitřní svobody je vlastně naprosto závislost na Bohu, jo? Na vztahu k Bohu. A teďka vlastně ale ten vztah k Bohu, abych ho mohl žít, protože jsem z masa a kosti, tak vlastně potřebuju nějaká pravidla pro prožívání toho vztahu. Což znamená, moje pravidlo je, že pokud chci žít v tom nastavení, jak žiju, tak musím každý den vstát o 2 hodiny dřív, než začnu normálně fungovat. Protože potřebuju prožít své 2 hodiny jenom já a Bůh. Jo. Někdo by řekl prostě, no tak chudák, ten musí tak brzo vstávat. Jo. A vlastně by to bral jako něco, co je jako tíživého. A já vlastně to beru jako vlastně moji největší radost. Jo. A říkal svatý Benedikt, zachovej řád a řád zachová tebe. Tak prostě musíme mít v sobě nějaký řád. A teďka vlastně ta řeholní pravidla, tak každý řád má vlastně svoje nějaká. My Salesiáni taky máme nějaká pravidla, ale každá komunita je osobitá, protože my nejsme nějaké stroje, ale my jsme vlastně do jisté míry každý z nás je vlastně jako určitá osobnost, jo? Protože je to životní styl podle mě vlastně určitých osobností, které spolu žijí. Jo? Díky tomu je každá ta komunita nějak jakoby osobitá, takže ta naše pravidla jsou, že my se vlastně jako domluvíme na něčem, co budeme dělat, jak to budeme prožívat. Něco z toho, co jako řeholníci bychom prožívat měli, tak prostě to neprožíváme, nemáme to tak, protože to je vždycky takové napětí mezi tou službou lidem a mezi prostě službou té komunitě. Jo? Takže ono to vlastně není něco takového přísného, nebo to je vlastně něco praktického. Že jo?
Podobně v rodině členové jako v rodině, se musí nějakým způsobem domluvit a mít nějaký řád. Já bych ještě ráda připomněla, je to asi tak měsíc, co uplynulo 70 let od akce K, kdy byla velká snaha tehdejší politické moci vlastně zlikvidovat kláštery, napřed mužské a potom ženské. Vede ten řád opravdu k takové vnitřní svobodě, že vadí totalitním režimům právě řeholní život, že ho nutně musí zlikvidovat?
To je něco, co tomu totalitnímu režimu vlastně, že on to nemůže ovládnout, že jo? To je jako něco, co je tak jako mimo ten jeho dosah. Tak to si ten režim prostě nemůže dovolit, to musí zlikvidovat.
Ale zřejmě je to nezničitelné, protože to nebyl první represe na světě, kdy někdo se snažil řády zlikvidovat a přesto přežili jsme a žijeme dál.
Ano, to jako kdyby oni chtěli jako uvěznit vzduch.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnešním hostem je kněz a pedagog Ladislav Herián. Jsme na tvém pracovišti, ty jsi vyučující budoucích pedagogů, sociálních pracovníků. V čem bys řekl, že je tajemství úspěšné výchovy?
No, kdyby tady seděl Don Bosco, můj zakladatel, tak by asi řekl, že toho, koho vychováváme, tak je musíme milovat, ty lidi. To je podle mě celé. No. A teď každý z nás, jak je jiná osobnost, tak tu lásku projevuje prostě jako jinak. Jo? Já třeba nebudu nikdy takový ten typ učitele, který bude tvrdě vyžadovat. Jo? Protože já opravdu nejsem ten typ. Jo? Mně se líbí třeba, co říká Richard Rohr, můj takový velký učitel duchovní, on říká prostě, že důležité je naše bytí, protože činnost potom se o sebe postará sama. Jo? A vlastně já opravdu si myslím, jako, že nejvíc mohu ovlivňovat ty svoje studenty, řekněme, svým milujícím bytím. No, možná, že to zní tak divně, ale já mám takový pocit, že člověk jako to, co se má naučit, tak to se naučí, ale to, co vlastně jako je důležité, je, že vlastně učitel jakýmsi způsobem poznamenává to jeho bytí. No.
Název té školy Jabok může snít zvláštně, ale je to vlastně Jan Bosko a Komenský. Letos jsme si také připomínali Komenského výročí. Dalo by se říct, že měl Don Bosko a Jan Amos Komenský něco společného?
No, oba dva byli duchovní, že jo. Asi jim šlo nějakým způsobem o člověka. Tak to asi měli společné, ale já bohužel jsem od Jana Amose Komenského nic nečetl, to se přiznám. To je můj velký minus, no tak třeba ještě něco přečtu někdy. Pána Boha měli společného, že jo. Jan Amos Komenský za totality, to slovo se tady skloňovalo taky, že jo, prostě to nemohli komunisti prostě nějak tak jako vymazat, ale já jako tehdejší žák nebo student, tak jsem si vůbec nespojil, že by to byl vlastně člověk, který je spojený vlastně s nějakým duchovním povoláním.
Já jsem od něho četla velkou didaktiku a ta je celá proložená biblickými citáty. Takže opravdu ten, kdo nezná Bibli, mu v podstatě nemůže porozumět těm jeho hlavním zásadám. Ale ty jsi tady sám zmínil svou výchovu, ty jsi vlastně byl pokřtěný, ale nevyrostl jsi v takzvané zbožné rodině, přesto jsi kněz, řeholník. A pak jsou mnozí, kteří vyrostli ve zbožných, takzvaně zbožných rodinách, tradičně katolicky vychovaní, dospěli a do kostela nechodí, nemodlí se. Dá se vůbec jak vychovávat ve víře?
Podle mě, když rodiče to, co po těch dětech chtějí, vlastně sami to tak nemají, tak je podle mě v tom jako těžko vychovají. Jo? Já nevím, já žádné děti nemám, bohužel, ale vždycky si myslím, tak to teďka bude fakt znít blbě, ale já si myslím, jako, že opravdu vychováváme jako svým bytím. Jo? Pokud budu otevřený člověk, který žije rád, má radost ze života, má radost z Boha, má radost z toho, co mohl poznat, je vlastně za to vděčný a je prostě plný života, tak já si myslím, že děti k tomu nějak zvlášť vychovávat člověk ani nemusí, protože ty děti to přece musí jako nasáknout v té rodině sami. A pokud je to vlastně jenom taková komedie před těmi dětmi, aby ty děti taky prostě jako do toho kostela chodili, no tak to v těch dětech samozřejmě vyvolá akorát rozpor a ty děti rády do toho kostela přestanou chodit, až nebudou muset, no.
Bych tady ještě velmi ráda připomněla jedno jméno, a sice Ivana Martina Jirouse, jehož si byl blízkým přítelem. A když člověk čte jeho poezii, tak může vypadat drsně a současně nesmírně křesťansky hluboká. Byl on zbožný katolík?
Ano, byl. To opravdu byl. Když vydal Marek Švehla ten jeho tlustý životopis, tak pak mu tam bylo vytýkáno, že tam vůbec tady ten aspekt nezachytil. Tak on potom obcházel některé lidi, kteří by mu k tomu mohli něco říct, tak byl taky za mnou. Já si myslím, že člověk, který čte tu jeho poezii, tak mu to z té poezie musí být jasné, kdo byl Ivan Martin Jirouse, že to byl prostě hluboce věřící, jemný člověk, který opravdu byl toho Pána Boha plný. Pro něho to bylo obrovské téma. A Panny Marie, to je prostě krásné. No. A takové silné zážitky pro mě byly, když jsem měl třeba mše na festivalu Magorovo Vidři u Skaláka v Meziříčku u Želetavy, tak třeba při mši, tak Martin byl tak vždycky jako hluboce zabořený do sebe, stál, až blečel někdy a když jsem ho požádal, aby četl písmo, při mši se čtou z Bible, šel ty texty, tak to člověku běhal mráz po zádech, jak on to četl, protože on věděl, co čte a on měl k tomu obrovskou úctu. No. Třeba někdo by řekl, proč se tak choval, jak se choval, nebo já nevím. Ale každý z nás má nějaká osobnost, to za prvé. A za druhé vlastně, kdo v té době žil stylem, kterým žil Martin tehdy, tak já si myslím, jako, že se ten strach, to neustále to napětí, to v čem oni žili, já si myslím, že třeba někdo to neuměl jinak přežít, než to přepít.
Ještě bych se ráda na závěr zeptala tebe jako úspěšného autora knih, protože teď tahle doba vlastně zastavila nákup knih, i když je možné je kupovat přes internet, tak kdyby ti někdo nabídl, že by ti koupil knihu, nebo kdybys ty měl možnost někomu koupit knihu jako dárek, jaká kniha by to byla?
Existuje jeden v Americe takový pán, z kterého jsem měl možnost poznat, se jmenuje Belden C. Lane. Je to původně profesor teologie na jezické koleji v St. Louis a on napsal knihu, která se jmenuje Velký rozhovor, The Great Conversation. A to je vlastně kniha o tom, jak ho 20-leté přátelství s jedním starým topolem v parku před jeho domem, jak ho vlastně přivedlo k lásce jako ke všemu jsoucnu. Takových 12 kapitol. Každá ta kapitola se zabývá jiným tématem, třeba nevím, vítr, oheň a tak dále. A každá ta kapitola je spojena s jménem nějakého velkého světce, ať křesťanského nebo nekřesťanského. A vlastně on ukazuje, že toto poselství, to tady bylo vždycky, ale ti lidi byli vždycky jaksi marginalizovaní. Jo. Takže nádherná kniha a pak ještě cokoliv od Richarda Rohra.
Tak já ti moc děkuju, že jsi udělal čas na náš rozhovor a nechal nám nahlédnout do tvého vnitřního světa.
Děkuju.
Mým hostem, milí posluchači, byl Ladislav Herián. A já se s vámi také loučím, budu Mejka, sestra Angelika a přeji vám klidnou, pohodovou neděli.